bæði hvað var það leigu og varanlega.
Það svarar ansvari, háttvirtur sjöundi þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Frú forseti, ég man ekki alveg eftir því að ég hef orðið þetta með þessum hætti, en ég hef talað fyrir því að annars vegar að hækka veiðileyfa gjaldið og koma eðlum hluta af framleiðinni og framhagnaðinum til þjóðarinnar, ekki endilega til ríkisins, heldur þjóðarinnar. Ég hef talað fyrir því að takmarka framsal að einhver leyti, en það er ekki endilega samhengið þannig á milli. En framsal upp á ákveðnu marki er eðlilegur partur af hagræðingu greinarinnar. Ég hef alltaf talað fyrir því. Ég hef líka talað fyrir því að það eigi að vera einhver eðlileg veðhæfni innan greinarinnar, einfallega vegna þess að það gerist bara á öðru markaði. Menn stofnar hérna leigubílastöð með upp á sömurík og sömur bíti, þannig að en það er hið varanlega framsal sem ég gagnrýnt en ekki það eðlilega framsal sem lítur að skiptingu á fiskitegundum milli útgerða og passa á innan sömu útgerðanar.